Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, ia 40 ordu igaro dira noainen gas leherketa izan zenetik eta galdera nagusiak erantzun gabe jarraitzen du. Hainbat etxebizitza erabat suntzitzeraino eragin zuen bigarren eztanda baino ordu gutxi lehenago izandako lehen eztandaren ostean eta artean gas kiratsa nabarmena zelarik nork emantzien etxera itzultzeko baimena inguruko bizilagunei. Aldez eta moldez egin diote galdera hau gaur gobernu bilera osteko prentzaurrean Amparo López Nafarroako Barne Kontseilariari ez du inor seinalatu nahi.
En ese tipo de situaciones, ¿quién es la entidad competente para decidir?
Con todo el respeto, creo que entramos en el ámbito de las hipótesis, de las subjetividades y en este momento reitero, estamos trabajando, que es lo que debemos hacer en recuperar y proteger a las
gas personas. Konpainiako teknikariek dagoeneko arriskua igarota zegoela, esan ziela berretsi du Amparo Lopezek, ikerketak aurrera eginala argituko dela, zerk eragin zuen gas leherketa, eta horrekin batera, orain lehentasuna dela gutxien kaltetutako etxebizitzetako 201 bizilagunak etxera lehenbailehen itzultzea. Eguneko beste lerro buruetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Ego Euskal Herriko langile publikoei 0,5%-eko igoera, soldata igoera egin beharko diote, iazkoari dagokion soldataren igoeraz gain, INE Espainiako Estatistika Institutuak gaur baieztatu duen inflazioaren datuaren arabera.
2022an sinatu zuten Espainiako gobernuak eta Komisiones eta UGT sindikatuek 1,2%-ko soldata igoera 2024-ko, baina beste puntu erdi igotzeko aukerarekin, azken hiru urteetako inflazio harmonizatua 0,8%-tik gorako abaliz, tira langa hori aixe gainditu da, iazko inflazioaren behinbetiko datua baieztatuta, eta ondorioz beste koska bat igoko diete langile publikoei iazkoari dagokion soldata jada kobratu duten 1,2%-ko egoeratik biterdira.
Hori langile publikoen kasuan Labek uste du bestalde oraingo honetan sindikatuetatik ez ezik alderdi politikoen eta erakundeen aldetik ere izango duela presioa patronalak gutxieneko soldata propioa ezartzeko. Igor Arroyo Labeko idazkari nagusi Euskadi Irratiko faktorian izan da gaur.
Eusko Legebiltzarrean ikusi dugu gehiengo zabal bat horren alde, Eusko Jaurlaritzaren gobernu programan jaso egin da. Nik uste dut momentu honetan sortzen ari den testu inguruan, patronalak izango duela presio handi bat, ez soilik maila sindikalean, baita politiko instituzionalean, proposamenak jartzeko mai gainean.
Balizko soldata propioaren zain, Madrilen lanbide arteko gutxieneko soldata 50 euro igotzea, 1,134-tik 1,184 igotzea proposatuko die Espainiako gobernuak patronalei eta sindikatuei gaur arratsalderako deitu duen bileran.
Ekialde hurbilean Gazarako suetenaren balizko iragarpena atzeratzen ari da, negoziazio iturrien arabera bi aldeak ezpaitira ados jartzen akordioa betearazteko mekanismoen inguruan.
Israelgo gobernuaren barruan ere zatiketa agerikoa da, naiz eta Gideon Saar atzerri ministroak ziurtatu duen suetenaren akordioaren aldekoak gehiengoa direla.
If we will achieve this hostage deal, we will have a majority in the government.
Negoziazioaren azken fasean Israelek gogortu egin du Gazaren aurkako erasoaldia eta gutxienez 62 pertsona hil ditu azken egunean.
Atzera etxean eta gaiezera bat aldatuta, Astigarragan Alorrenea Sagardotegian March and the Church denboraldiari hasiera ofiziala ematen dion Sagardo berriaren eguneko egitaraua. Datozen minutuetan egingo dute oihu gure zirkuko kideek gure Sagardo berria esaldia, baina une horren zain zertan da orain txegitaraua Asier Odriozola Astigarraga arratsaldean.
Arratsaldeon, erakundetako ordezkariek eta gure zirkuko ordezkariek ohiko den prentzaurreko amaituta, orain Iker Galartzak, Joseba Usabiagak eta Lurraramuruk Sagarrondoa landatu dute, landak eta simboliko horren aurretik Sagardo gintzaren familiaren zatain garrantzitsua den eguneko protagonista izateak sortu dien sentimendua partekatu digute.
Poza eta zoriontasuna. Gure zirkoa kultura eragile bat gehi izateko asmoz etorri izan eta olako sari batek, olako omenalditxo batek jartze gaitu, komunitate baten parte gala sentiarazten gaitu inindikane.
Show bat eskintzen saiatzen gara eta show hortaz aparte beste balore batzuk transmititen saiatzen gara eta dirudienez balorieek ikusi eta apreziatu dira.
Oso zoriontsu, ohore bat urteko lan guzti eta gero familixan eta lankidikin hau ospatzi.
Minutu batzu barru dastatuko eta iragarriko duten sagardo hori nolakoa da ordea, nolakoa izango da Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako koordinatzaileak Unai Agirrek eman dizkigu xehetasunak.
Gorputz gehixiago daukala ikusten dugu, sagarduak ondo evoluzionatukoten sagarduak dira, eta ahoan volumen gehixo egitziaz gain kolorez ere pixka kargatu xeagoak, hori iluntxeago egiko dute, alkola nahiko antzeatzu izango da, ze horre bi egun batzuk eta intzikun, eta horrek graduazio pixka jetxizun, aurrek urtien antzaundi izango du alkolian.
Sagardo horrekin karga eginda daude kupelak eta txotxak enduzai sagardotegiak gure sagardo berria eskaintzeko guztira, 1.700.000 litro.
Karga eginda dauna kupela bakarrik diren bitartean, hor nonbait hasier gero arte.
Bata bestea dakar, gero arte bai.
Errepidezaren agusian ez da aparteko gora berari gudakigula ordu honetan, Naiara Barredo Euskalme eta Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eguraliaren berri, zuk eman berko diguzu, Naiara.
Bai, ba, atzako moduan, gaur ere behodeiak era bat desagertu ostean giro eguzkitsua izango dugu denean, baina zerua goiodei batzuekin geratuko da gaurkoan. Temperatura maksimoak 10 gradu ingurukoak izango dira leku gehienetan eta hegoaldeko eskualde batzuetan 10 gradu azpitik geratuko dira, beraz hotzetik jarraituko dugu. Gauean berriz ere hotza izango da protagonista eta temperatura zeropera jaitsiko da barnealdeko leku askotan.
Eta bihar, antzera?
Ba, bihar giro apurtxo bat motelagoa izango da. Ia egun osoan zerua lainotuta egongo da, behodeiekin, eta une batzuetan odeitza trinkoaren eraginez, ba, ipar partean euri langar edo zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen, naiz eta ezer gutxi izango litzateken. Solik, Nafarro erdi eta hegoaldeko leku batzuetan izango dugu bihar giro argiagoa. Temperatura minimoak pitxin bat igo daitezke, baina hala ere izotza egin dezake berriro, batez ere Araba eta Nafarroan, eta maksimoak antzeko koak edo zertxobait baxuagoak izango dira, Beraz, hotzetik jarraituko dugu bihar ere eta gainera giroa umelagoa eta ilunxeagoa izango da.
Eskerrik asko Naiara, Jose Maria Paola Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Euskal Saskibaloi taldeen Europako jardunaldian segitzen dugu.
Bai, Baskoniak Bart luzapenean galdu egin du Panathinaikos lideraren kontra 101-102 eta gaur IDK Gipuzkoaren eta Bilbo Basketen txanda dugu eta bitxia da biek Sardiniako klubereko taldeen aurka jokatuko dute. Sasari, IDK Gipuzkoak Europatik kanpo geratzeko arrisku gainera, 10 puntutiko orako aldeaz irabazi ezean ala gertatuko da. Euskadiko Euskal Pilota Federazioak presidente berria izango du ilunen 25ean. Gaur gurekin izango da Enaitz Zola eta hautagaietako bat, bihar bestea, Jose Mari Michelena. Aste barruko kirol jardunak, Espainiako Futbol Kopako partidak bihar 7:00etan Atletico Osasuna eta Real Arraio, eta Binakako txapelketan, ba, Jokin Altunak gripeak erasan da segitzen du, ez dago garbi larun batean Labriten itzuliko den ala ez. Ala ez palitz, itzuliko ez palitz, Javier Zabalak ordezkatuko luke.
Eta kultur lehioan, Manu Etxezortu Arratsaldeon. Gasteizko Zinemasteak prestu aurtengo egitaraua.
Bai, Zinemasteak 41. edizio izango du Gasteizen eta aurten urtarrilaren 24-tik otsailaren lehenera bitarte egingo dute. Eta publikoak arrakasta handiko filmak ikusteko aukera izango du eta entzun oso modu honean 3 euro besterik ez, sarrerak 3 euroan. Goia sarietarako izendapenak jasotako eta Donostiako edo Sitxesko jaialdietatik pasatako filmak berreskuratuko dituzte, horietako asko hemen bertan ekoitziak. Kepa Sojo, Zinemaste en koordinatzaile.
Kreatu ditugu 9 pelikula, sari guztietan edo nominatuta daude pelikula batzuk, adibidez, ba hori La Infiltrada, Soine Benka edo Marco edo beste batzuk eta geho ba estrenaldi batzuk. Una ballena, hori Pablo Hernandok egindako pelikula, Daniela Forever, Nacho Vigalondoren hori azken pelikula.
Zinemastea, Zinemasteko proiektzioak Maite, Vital Fundazioaren kulturonean izaten dira, Dendaraban alegia, Dendaraban eta jaialdiaren hasiera ekitaldia eta bukerako serie ematea Europa Jauregian.
Ordu bata eta 8, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola la teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
Noainen astelen arratsaldeko 6ak aldera izandako gas leherketa handiaren inguruko ikerketari dagokionez, agintariek urrengo orduetan espero dituzte aurrera pausoak, baina ordu honetan oraindik galdera nagusiek erantzunik gabe jarraitzen dute gobernu bilera ostean aldez eta moldez zergatien berri galdetu zaion arren Amparo López kontseilariari Eliraso arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, baina erantzuna behin eta berriro bera izan da, Nafarroko gobernuaren lehentasuna da, bigarren gaua etxetik kanpo pasaduten 250 bizilagunak euren etxetara itzultzea, baina horretarako ziurtatu nahi dute arriskua zero dela, ez dute nahi, astelenean gertatutako errepikatzerik esan du Amparo López bozeramaileak.
La actual decisión de que vuelvan la vamos a hacer de manera colegiada y consensuada entre el ayuntamiento, la Policía Municipal. Por supuesto, desde quien está investigando, que es Guardia Civil y Policía Foral, partiendo de la base...
Eta asteleneko gazlerketaren zergatiak ikertzen ari diren Foruzaingoak eta Guardia Zibilak. Etxera itzultzeko aukera izanen lukete 200 bizilagunek, izan ere 20. Ezkaratzetik 30. Bitarteko eraikinak suntxituta daude. Lopezek ez du argitu nork utzi zien bizilagunei lehenengo lerketa txikiaren ondoren etxera itzultzen, izan ere horregatik harrapatu zituen bigarren estandandiak, bizilagunek galdera asko dituzte, erantzunik gabe jarraitzen dute Anderson Arboleda.
Queremos información, queremos saber por qué se ha dado la fuga de gas, por qué nos dejaron volver a entrar a por nuestras cosas, sabiendo o sin saber que había este riesgo.
Momentu etxetik kanpo jarraitu beharko dute, gertatutakoa argitzeko lanean ari dira Foruzaingoa eta Guardia Zibila, baina oraindik ez dute argitu gas isuria non sortu zen.
Iruñako planetarioak iskali zuen suteren zergatiak argitzeko ikerketak ere abian jarraitzen du, Foruzaingoa eraikinaren barrualdea miatzen ibili da gaur goizea, baina oraindik ez da argitu zerk eragin zuen sutea. Kalteak zenbaterainokoak izango diren ere oraindik ez dakiten arren, Nafarroako gobernuak iragarri duena da planetarioa berregitea helburuen artean dutela. Aitor Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, planetarioa zen bezala berriz ere ikusiko dugunala ez, hori da Iruindar Askok zuen zalantza. Bada zalantza hori egusatu nahi izan ditu gaurkoan Rebeka Esnaola Kultur Kontseilariak. Planetarioa hain ezaguna egin duen kupula berregitea da gobernuaren asmoa.
Sí, claro, la cúpula es una referencia del planetario y en el país. En ese sentido, lo que es la cúpula, eso no hay dudas.
Otra cosa Estatu mailan erreferentzia badela eta berriz ere martxan jartzea helburu dutela argi utzi nahi izan du. Hala ere, konponketa lanak noiz amaituko diren ezin izan du. Zehaztu izan ere, ikerketa hasi berria da eta momentuz Foruzaingoak ez du argitu zein izan zen sutearen jatorria. Nafarroako gobernuak zabaldu dituen irudietan kupularen azpian dagoen proiekzio aretoa erabat kiskalita ikus daiteke. Eserlekuak eta aretoan zeuden beste material batzuk guztiz erredira eta aretoaren erdian dagoen proiektorea erabat belztuta ageri da. Hala ere, Esnaolak denbora eskatu du material guzti horiek jasan dituzten kalteak baloratu alizateko. Ondoren, etorriko da proiektuari berriz ere forma emateko unea eta planetarioaren berrera ikitzea, baina onartu du hori bai horretarako denbora asko pasatuko dela.
Ordu bata eta 12 minutu dira Zedarriak Euskal Gizartearen eta Enpresen Foroak egindako azken txostena kaleratu du gaur Bilbon, Jaurlaritzarekin adiskidetuta esan liteke. Euskal Industria Sarea indartu beharra nabarmendu du Zedarriak taldeak Europako Batasunean lehiakortasunean lidergoa edukitzeko urrengo 5 urteetan urtero 5.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua beharrezkotzat jo du. Eta horretaz gain, testu inguru geopolitiko honetan defentsa arloko industriaren aldeko apostua sendotzeko aukera baliatu beharko litzatekela uste du think tank talde honek. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Mario Draghi eta Enrico Letak egindako txostenean oinarritu du Zedarriakek bere analisia. Ondorio nagusia da Txinaren eta Estatu Batuen eragina gero eta handiagoa den honetan ezinbestekoa dela industria indartzea. Europar Batasunean Euskadi lehiakorra izan dadin 2030 arte urtero 5.000 milioi euroko inbertsioa egin beharko litzatekela dio Zedarriakek. Kontua da zertan inbertitu eta bide horretan hainbat eztabaida arantzatsu jarri ditu mai gainean Guillermo Dorronsoro zuzendariak, tartean defentsa edo arma industrian inbertitzeko aukera.
Va a haber una fantástica oportunidad en la industria de la defensa. Ese debate en este país es complicado y habrá que abordarlo porque va a haber mucho.
Beste eztabaida bat energia nuklearrarekin zer gertatuko den?
Hay ya una clara apuesta por recuperar las minicentrales nucleares. ¿Qué va a hacer la industria vasca?
Ba, ez bat eta ez bestea ez daude momentuz Eusko Jaurlaritzaren planetan, hala esan du Mikel Jauregi industria sailburuak, Zedarriaken ondorioen valorazio positiboa egin du.
Beren diagnostikoarekin bat gatoz, eta proposamen horien artean, bat debate bat ireki behar dugu, industria gehiago eta Europa gehiago behar dugula, eta hori izango da gobernutikan ekintzako gaiak.
Jauregirekin batera Mikel Torres lehendakari ordea eta Itxaso eta Danju sailburuak izan dira aurkezpenean, Urkullu lehendakariaren eta Arantxa Tapia sailburu ohiaren ondoan enpresa munduko ordezkaritza zabala izan da.
Hemengo gutxieneko soldatak estatukoa baino handiagoa izan behar duela esaterakoan, adostasun sindikal eta politiko instituzionala ia erabatekoa dela eta orain pilota patronalaren teilatuan dagoela adierazi du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Arroyo Labeko idazkari nagusiak. Bere hitzetan, Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata Europako irizpideen arabera ezarriko balitz, horrek dozenaka milaka langileri eragingo lieke eta neurriak ez luke inolako lehiakortasun
segurtasun arazorik sortuko Sisto Iturriaga Goitia.
Igor Arroyok nabarmendu duenez, gutxieneko soldata bataz besteko soldataren 160-raino igo ezkero, horrek dozenaka milaka langileri eragingo lieke Euskal Herrian eta gainera eluke enpresen lehiakortasuna kaltetuko.
Espainiako gutxieneko soldatetik gertuen dauden enpresak dira oinarrizko zerbitzuak ematen dituztenak eta oinarrizko zerbitzu horiek eman emango dira, kasu askotan gainera administrazio publikoek ordaintzen dituzte, beraz ez dago hor lehiakortasunaren aldetik inolako problemarik. 1600-etik gertu egongo bagina, nik uste dut dozenaka milaka langile izango liratezke onuradun.
Komisiones Obreras eta UGT sindikatuei Nafarroan ere urrats bere emateko eskatu die Labeko idazkari nagusiak eta erakunde publikoei berriz euren azpikontratetan gutxieneko soldata igotzeko eta patronala presionatzeko, kontutan hartuta besteak beste zenbateko babesa eskaintzen dien administrazioak enpresei azpiegiturak eta bestelako laguntzak haien eskura jarriz. Mikel Torres, Jaurlaritzako lehendakari orde eta ekonomia sailburuak ordea adierazi du eskertzekoa, txalotzekoa dela Confebaskek mailan esartzeko borondatea agertu izan.
Es muy importante que vayan a acudir y que se sienten y a partir de ahí empezará el juego de la negociación y lo que responda al gobierno vasco a nosotros intentaremos que estemos todos juntos y que no se levante nadie de la mesa salvo al momento final si es que no hay un acuerdo.
Torresek erantzi du Euskadiko gutxieneko soldata finkatuko lukeen txostenaren lizitazio prozesua abiatu dutela eta nabarmendu du kopuru itxi bat baino tarte malgu bat hobe dela negoziatzeko.
Eta hori da inzuzen ere, estatu mailako gutxieneko soldataren igoera zenbatekoa izan behar duen proposatu duen aditu taldearen txostenak jaso duena, alegia 39 eurotik 50 eurora doan tarte bat jasotzen du Yolanda Díaz lan ministroari gaur eguerdian eman dioten txostenak. Díazek esan du, gaur bertan eramango dutela txostena elkarrizketa mahaira negoziatzen hasteko eta berretsi du.
Creo que esta cifra de 700 euros más al año además de proteger a las personas.
La ministerioaren apustua gehienezko igoerarena dela, alegia 4,4 igoeraren aldekoa dela bere jarrera.
Duela bi aste aurreratutako abenduko inflazio datua berretsi egin du bestalde INE Estatistika Erakundeak 2,8 geratu da urtearteko inflazio datua estatuan. Bataz besteko horren ia pare Nafarroakoa aldiz ia puntu bat gorago 3,6 kokatu da Euskal Autonomia Erkidegoko KPI tasa bereziki etxebizitzari lotutako gastuen garestitzeak eraginda.
Estatu Espainiarrean baino nabarmen gehiago hasi da urtearteko inflazio tasa bai Euskal Herrian azarotik abendura, 7.10 Euskadin eta 6 Nafarroan. Gauzak horrela, abenduko urtearteko inflazio tasa 3,6 izan da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 2,7 Foru Erkidegoan. Azpiko inflazioa berriz 5.10 hasi da Euskadin, 3,3 izan da abenduan eta 3.10 Nafarroan, 2,5. Etxe bizitza gastuak dira gehien garesti direnak eta igoera aipagarriak izan dituzte baita tabakoak zein alkoholdun edariek eta aisialdiak eta kulturak ere. Elikagaien artean gehien garestitu direnak kafea, kakaoa, infusioak eta beiaragia izan dira. Urtearteko inflazioa ez ezik, ilez-ileko inflazioa ere hazi eginda 6.10 Euskadin eta 5 Foru Erkidegoan.
Abenduko inflazioaren datuaren ondorioz, langile publikoek, Hego Euskal Herriko langile publikoek, 2024-ko aurreikusitako igoera ez ezik, beste puntu erdiko soldata igoera izango dute bere garaian gobernuak eta sindikatuek adostutako baldintza bete egin baita. Estatuko agerkari ofizialak igoera publiko egin orduko, aplikatuko da igoera gehigarri hori, 2024-ko urtarriletik atzera eraginkortasunez. Otsailean berrituko diren alokairu kontratuak bestalde, 2,28 gehienezko igoera izango dute.
Etxe bizitzaren legea indarrean sartu ostean, alegia 2023ko maiatzaren 25an sinatutako kontratuei dagokie igoerak ordutik hartzen baita kontuan erreferentzia indize berria, kalkulorako KPIa, azpiko inflazioa eta beste zenbait erreferentzia indize hartu ditu kontuan Estatistika Institutuak. Abendukoa 2,28koa izan da, joan den azarokoa baino 8%-eko altuagoa, inflazioaren datuak hainbat astetako atzerapen eskaleratzen direnez, igoera berriak indarrean otsailean berrituko diren alokairu kontratuetan sartuko da.
Ordu bata eta 19 ekialde hurbilean Gazaren aurkako erasoaldia gogortu egin du Israelek suetenaren negoziazioaren azken fasean sartuta. Azken egunean 62 pertsona hil dituzte Israelgo erasoek eta akordioaren iragarpena atzeratzen ari da. Negoziazio iturrien arabera alde biek ezberdintasunak baitituzte adosten dutena betearazteko mekanismoen inguruan Lander Izagirre arratsaldean.
Arratsaldean bai, gai nagusiak adostu ondoren suetenaren puntu teknikoak eta akordioa betearazteko bermeak ariko lirateke orain negoziatzen bi aldetako iturrien arabera. Hamasek Israelgo armadaren erretiratze mapak nahi lituzke eta Israelek aske geratuko diren lehen 33 baituen artean soldaduak ere egotea. Netanyahuren gobernuan kabinetea ustearekin egin du mehatxu Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak, baina momentuz ez du honekin bategin bere aliatua den ekonomia arduradunak. Gabinetean akordioaren aldekoak gehiengoa direla dio Gideon Sar atzerri ministroak.
If we will achieve this hostage deal, we will have a majority in the government.
Negoziazioen azken fase honetan erasoak gogortu ditu armada israeldarrak. Azken egunean 62 pertsona hil dituzte, gerra hasi zenetik 46.000 gora, baina gogoratu The Lancet zientzia aldizkariaren arabera biktima kopurua 140 altuagoa izango litzatekeela. Apurka-apurka alde guztiak suetenaren ondorengo esenatokian kokatzen ari dira.
While we're waiting for the ceasefire, it will not be acceptable for any entity to govern Gaza Strip but the legitimate Palestinian
eta Gazan gobernatzeko zilegitasun bakarra aginte palestinarrak duela adierazi du gaur Mohamed Mustafa, Palestinako lehen ministroak.
Palestinako genozidioarekin negoziorik ez egiteko eskaria luzatu du gaur Lab sindikatuak.
Santurtziko portuaren ate aurrean eserialdia egin dute hundigora lagunek salatzeko portu agintaritzak ez diela jeramonik egin Santurtziko portutik Israelera armekin doazen ontziak modu sistematikoan ikuskatzeko protokoloa egiteko eskariari. Eta suetena negoziatzeko azkena izan litekeen egun hau baliatu dute protesta egiteko euskal langileak Palestinarekin aldarrikatu. Zurren ez zurren, Aiora Renteria Labezkerraldekoa eta Koldo Saez Nazioarteko Labeko idazkaria.
Erantzunik ez dugun ez jaso gaur gure gorputzekin argi adieraziko dugu ez dugula konplize izan nahi eta ez garela izango eta gure esku dagoen guztia egingo dugula Palestinar herria askatu arte.
Badirudienean Katarren sueten baterako akordioa istear daudela, ez dezagun bakearen aukera usteltzen utzi. Behingoagatik Palestinan gertatzen den genozidioa eta okupazioarekin bukatzeko konponbide demokratiko integrala bilatzeko. Palestinaren autodeterminazio eskubidearen errespetua, errefuxatuen itzulera eta presu politikoen etxeratzea.
Etxe zuria uzteko 5 egunen faltan, Joe Biden Estatu Batuetako oraindik presidente denak terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendatik ezabatu egin du Kuba. Erabakia bide honean hartutakoa dela erantzun du Habanak, baina berandu egi datorrela. Negoziazioetan bitartekaritza lanak egin ditu Vatikanoak eta Kubako gobernuak ondorioz 500 preso askatzeko konpromisoa hartu du. New Yorken informazioa Jerai Díaz Eiteberen berri emaleak.
Blokeoak berdin jarraituko luke, baina bi herrialdeen arteko harremanen normalizaziorako pausoa litzateke. Eta hainbat zigor ekonomiko kentzeak uartearen egoera zertxo bai leundu lezake. Kuba terrorismoa babesten duen estatuen zerrendan Donald Trumpek sartu zuen duela 4 urte Etxe Zuria utzi aurretik. Beraz, datorren astetik aurrera berriro zerrendan sartu lezake. Izan ere, Marco Rubio estatu idazkari izango dena, kubatarra, kubari zigorrak jartzearen aldekoa da. Eta kubatarrak kontziente dira agian ez duela askorako balioko.
Era su buena voluntad del final.
¿Cuántas ventajas vamos a tener? ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de semanas? ¿Unos cuantos días?
Bidenen gobernuaren iritziz, orain ez dago zantzurik Habanak nazioarteko terrorismoa bultzatzen duela. Eta neurriak preso politikoen askatasunaren inguruan Vatikanoa eta Kuba izaten ari diren elkarrizketetan lagundu lezake. Díaz Canelen gobernuak ondo hartu du erabakia eta horrekin lotu espadu ere berehala iragarri du 543 preso askatuko dituela. 1982-tik 2015-era ere Kuba zerrendan egon zen besteak beste etako eta farkeko kideak uartean hartzeagatik. Orain Washingtonen zerrenda beltzean Ipar Korea, Iran eta Siria geratzen dira.
Ordu bata eta 24 Madrilen indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko Biogen bi sistema berria aurkeztu dute gaur. 2007-tik erabili den sistema ordezkatuko du honek bi berrikuntza nagusirekin gainerako erakundeekin sistematikoki interkonexioa hobetuko da eta poliziaren erantzuna optimizatzeko protokolo berria izango du baita ere bere baitan. Irati Barrena, Madrila, arratsaldeon.
Arratsaldeon 1000 emakume baino gehiago babesten ditu egunero biogen sistemak, teknologiak baina garapen izugarria izan duela ikusita, biogen bi sistema berria garatzeko beharra ikusi zuen Barne Ministeritzak. Aurkeztu berri den sistemak albidetuko du biktimen arriskuen ebaluazioa hobetzea, ez hori bakarrik, erakunden arteko elkarlana ere hobetu egingo da, askotan horrek egiten baitu, txentzun Ana Redondo berdintasun ministroa.
En muchas ocasiones lo que hemos visto es que el fallo está en la coordinación o en la colaboración entre los distintos agentes que participan. Creo que el Biogen 2 y el Protocolo 25...
Birekin batera elkarlanean arituko dira Eusko Jaurlaritzako EBA sistema bezala Espainiako gainontzeko lurraldeetakoak ere. Indarkeria jasaten duten emakumen segurtasuna eta babesa hobetzea baita helburu nagusia eta horretarako 2025 protokoloa ere sortu dute.
Este protocolo 2025 define pautas específicas para la correcta creación, actualización y gestión de los casos de violencia.
Fernando Grande Marlaska, Barne Ministroak azaldu duenez, indarkeria kasuen aurrean poliziaren esku hartzea hobetuko du honek, 47 emakume hil zituzten iaz Espainiar estatuan indarkeria matxistaren ondorioz.
Mario López, Gernikako saskibaloi taldeko entrenatzaileoiaren kontrako epaiketan bestalde, adin txikiko bati sexu eraso jarraitu egitea leporatuta dago eserita, aldeek deitutako lekukoen txanda izaten ari da gaur Bizkaiko lurralde auzitegian, akusazioaren lekukoek hasi dute gaurko saioa. Marijo Deogracias, orain arte zer emandu epaiketaren bigarren egunak, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba luze doa gaurko saioa ere, akusazioaren defentsak deitutako lekukoen txanda izan da lehenengo saskibaloi jokalari hoiak eta entrenatzaile aritutakoak bestea beste urduri sumatu ditugu hasieran, lasaiago irteeran eta sentsazio onarekin atera direla aipatu dute. 20 minutuko etenaldiaren ondoren akusatuaren defentsak deitutako lekuko hasi dira, orain dela gutxi 8 lekuko sematu ditugu. Epaiburuak gaurkoak luze joko duela ikusita, ba perituak biharko laga ditu eta bihar egingo da epaiketaren azken saioa ateak itxita. Sexu eraso jarraituagatik Mario López Askibaloi entrenatzaile ohiaren kontra egiten ari den epaiketa hau. Gernikako sare feministako hainbat kide ere etorri da goizean goizetik epaitegi barrura sartu dira gaur babesa adierazteko asmoz, ez bakarrik biktimari baita deklaratzera deitu dituztenei ere eta atzo zala akusazioaren abokatuak ez du baloraziorik egin nahi izan eta epaia ateratzen denean egingo duela berba berretxe digu.
Gertuen geratzen den informaziora etorrita Donostian aurrera doaz topoaren saihesbidearen lanak Lugaritz eta Bentaberri arteko zatian trenbidearen muntaketa amaituta dago eta Bentaberriko geltokia bera amaitzear. Bertan bisitan izan da gaur Imanol Pradales lehendakaria eta Donostiarren pazientzia eskertzearekin batera topo berriak ekarriko dituen onurak nabarmendu ditu Mertzetxe Berria.
Topoaren saihesbideko lehen zatian daude lanak aurreratuen Lugaritz eta Bentaberri artean bide bikoitza ezarrita Bentaberriko geltokian nasak eta sarrera irteerak amaituta elektrifikazio lanak berriz martxan. Azpiegitura berriak hiriburuan ez ezik Donostialde osoan eta Gipuzkoako garraio sarean ekarriko dituen onurak nabarmendu dituzte Garzia Txueka mugikortasun sailburuak eta Goia Donostiako alkatea.
Nik uste oraindik ez gera da gai jabetzeko honek zer ekarriko digun, zer aldaketa ekarriko digun hobera, baina 2026an abian denean orduan jabetuko gera benetan honek zuen garrantziaz eta bueno, honen alde egin genduen apustuarekin asmatu egiten genuela ere orduan ikusiko dugu.
Zailtasun teknikoak eta egitasmoaren tamainak herritarrei sortutako eragozpena gaitortu ditu Imanol Pradales lehendakariak. Bertan ahaleginak mereziko duela sinistuta azaldu da topo saihesbide berriaren eskutik Donostia aitzindari izango dela lehen mailako hurbileko trensarea osatzen.
Euskadi berria egituratzeko trenaren ekarpena oso importantea da eta topo bezalako azpiegitura baten alde egiteak ba onurak ekarriko ditu dudarik ez.
Donostiako topo saihesbide berria martxan denean 2026tik aurrera Hendaia eta Zumaia arteko tren zerbitzuak 7 minutu terdiko maiztasuna izatea aurre ikusten dute.
Eta Bilbo Zaharrean San Frantziskon eta Zabala kalean negozio berriak sustatzeko ekintza plana abiaraziko du udalak zertan datza Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, saltokien itxura atseginagoa egiteko erakusleioetan, fatxadan edota barnealdean egin beharreko obra txikiak diruz lagunduko ditu udala, gehienez ere 6.000 euroko diru laguntzak emango ditu saltokiko, utzik dauden lokalak aktibatzeko bestalde, alokairurako laguntzak eskainiko ditu hileko, gehienez 400 euroko diru laguntza urtebetean zehar eta negozio planak definitzeko aholkularitza. IAS proiektu pilotu gisa alde zaharrean abiatu zen ekimena eta 20 negozio berri irekitzea lortu da. Kontxi Klaber, sustapen ekonomiko eta merkataritza zinegotzian.
Ekintza zehatzak dira. Arreta auzo honetan jartzeko modu bat da. Nahi dugulako auzo bizia izatea, merkataritza eta negozio berri eta askotarikoak egotea.
Eta laguntza programa hori ez gain, lehen aldiz, Dendart izeneko ekimena ere bultzatuko dute, bost artiste kutsik dauden 10 lokalen pertsianak margotu dituzte, auzoan barrena ibilbide kulturala sortuz, eta bide batez, negozio berrietarako ideiak emanez.
Eskerrik asko Janire arratsaldeko ordu bat aterdiak joberriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Segurtasun sailak esan digunez, errepidetan ez da aparteko goraberarik ordu honetan, eta eguraldiari begira jarrita, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Behodeiak erabat desagertu ostean, giro eguzkitsua izango dugu datozen orduetan, baina zerua goiodei batzuekin geratuko da. Temperatura maksimoak 10 gradu ingurukoak izango dira leku gehienetan, eta hegoaldeko eskualde batzuetan 10 gradu azpitik ere geratuko dira beroenak. Gauean berriz ere hotz handia egingo du, eta temperatura zeropera jaitsiko da barnealdeko leku askotan. Eta biharko egunari begira, giro motelagoa espero dugu, zerua lainotuta egongo da iegun osoan, eta ez dugu baztertzen, uneren batean iparri surialdeko txoko batzuetan zirimiri pixkatere egin dezakenik.